Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun sagantaa maatii 7:1 qabannee isiniif dhiyaannudha. Mata dureen nuyi har'a isiniif qabannee dhiyaanne maatiif qajeelfama maatii jedha. An Phaawulos Baayiruuti. Afurri Waaqayyoo akka nu eeggeessuuf mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa Waaqa keenya waan nu taateef jireenyi nuyi biyya lafaarra jiraannu kun jireenya ati geggeessitu akka ta'e beeknee si wajjin akka jiraannuuf gargaarsa kee akka nuu baay'iftuuf immoo si kadhannaa jaalalli kee haa ta'u. Gooftaa sagantaa kana yommuu qopheessinu hafuurri qulqulluun gurra dhaggeeffatootaa biraan akka ga'utti dhimma itti ba'i. Ijoolleen kee iddoo isaan ta'anii si dhaggeeffatanitti gurra lubbuu isaanii bantee maatii nagaa qabaataniif isaan gidduutti argamte isaan eebbisi. Ana garbicha keettis fayyadami. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Qajeelfama maatii. Maatiin Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti hundeesse jiraachuu qofaaf utuu hin taane qajeelfama ittiin jiraatanis akka isaan qabaatan Waaqayyoo hin barbaada. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 19:3-6 akkas jedha. Yommus warri Fariisotaa gara isaa dhufanii isa qoruudhaaf namni tokko sababiidhuma hallee haadha manaa isaa baasuun seeraa jedhanii gaafatan. Inni garuu deebisee Waaqayyoo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume hin dubbifanneere jedhe. Itti dabalees sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaa inni isaa haadha manaa isaattis hin maxxana isaan lachanus foon tokko hin ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedhee jedha. Sagaleen kun sagalee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus dubbateera. Gaaffii warra Fariisotaarraa isaaf dhiyaateef deebii yommuu kenne gooftaan Yesuus jalqabatti Waaqayyoo dhiiraaf dubartii akka inni uumeef isaan immoo akka isaan lama hin taane foon tokko akka isaan ta'an akka tokkootti lamaan isaanii yommuu ilaalaman immoo Waaqayyoo namoota lamaan sana tokko godhee yommuu inni walitti fidu namni akka gargar hin baafne aangoon kun kan namaa akka hin taane hariiroon addaa kun Waaqayyoo biraa qofa kan ta'e ta'uusaa dhugaa nutti hima. Gaa'elli dhaabbata addaa kan Waaqayyoo dhagaa bu'uuraasaa kaa'ee innumti mataan isaa immoo ijaaree xumureedha. Yoo seexanni balleessuuf yaalallee kan inni amma yoonaatti utuu gargar hin citin bara rakkisaaf hamaa baay'ee keessa darbee ammas jiraatee gara fuulduraatti sitti fufu sababii Waaqayyo bu'uura isaa jabeessee dhaabeefi. Akkuma sagantaa keenya kanaan duraa keessatti ilaalle wantoota Waaqayyo eebbise lamaan keessaa sambanniif gaa'illi isa olaanaadha. Har'a gaa'illi hedduun diigamaa jiru. Lakkoofsi namoota manni isaanii diigamaa jirus baay'ee ol ka'eera. Keessumaa biyyoota guddatanitti harki walakkaan akka isaan walii kaa jiran ragaaleen baay'een ni ibsu. Bubbeen jeequmsaa gaa'el irratti dhufuu danda'a. Garuu inni bubbee galaana irratti ka'u gab gochuu danda'u sun gooftaan kiristoos har'as bubbee gaa'el irratti ka'uu danda'u akka inni cal jechisiisu shakkii hin qabnu. Waaqayyo mana keenya keessa akka jiraatuuf eeyyamuun immoo bubbee hamaa seexanni gara gaa'elaatti ergu kanarraa nu eeguu danda'a. Kanaafuu isatti haa amanannu. Kakuu gaa'elaa keenya gaafa hundumaa itti haa yaadnu. Jaalala waliif qabnu yoo dabalaa deeme Waaqayyoo gooftaan keenya immoo sanarra kan caalu wanta addaa jireenya maatii keenyaa keessatti gochuu danda'a. Qabxiiwwan gaa'elaa gammachiisoof itti ufaa akka qabaannuuf nu gargaaran keessaa kan armaan gadii ilaalla. Tokko akka Waaqayyo mana keenya seenuuf haa eeyyamnuuf jedha. Karata ganamaaf galgalaa haa qabaannu. Waaqayyoo mana keenya akka seenu yoo barbaanne maatiin kanaan dura sagantaa keenya darbe keessatti akkuma ilaalle karata ganamaaf kadhata galgalaa maatii keenya wajjin qabaachuudha. Waaqayyoo akka inni mana keenya keessa seenu yoo barbaanne karata itti fufaaf gargar hin cinne maatii keenyaa wajjin qabaachuudha. Inni lammaffaan haara manaa keenyaaf jaalala guddaa laachuufiidha. Namoonni baay'een haara manoota isaanii akka hojjettuu manaatti ilaalu. Kun faallaa sagalee waaqayyooti. Mana keenya keessatti haara manaa keenya ishee qaama keenya taateef ilaalcha guddaadhaaf jaalala jabaa qabaachuu akka qabnu sagaleen waaqayyoo nutti hima. Sadaffaa irratti maatiin yeroo addaa waliin qabaachuudha. Jireenya maatii keessatti yeroo addaa waliin dhabuun balaa guddaa qaba. Yeroo baay'ee fageenya hojiirraan baay'ina hojiirraan yeroo dhabuurraan kan ka'e maatiin walii isaa wajjin yeroonni yeroo tokkummaa hin qabaanne ni mul'ata. Kun immoo maatii gammachuu guutuu akka inni waliin hin qabaanneef danqaa guddaa waan qabuuf xiyyeeffannaa guddaatti kenninee kanarraa of qusachuun akka nurra jiraatu maatii keenyaa wajjin yeroo addaa qabaachuu akka qabnu dubbii waaqayyoo irraa hubanna. Qabxiin narfaffaan waliif dhiisuudha. Jireenya gaa'elaa keessatti waliif dhiisuu kan caalu wanti tokko illee hin jiru. Namoonni walitti bu'uu waan danda'amuuf tarii rakkoon uumamuu waan danda'uuf yaadaan wal dhabuun waan jiraatuuf dafnee utuu inni bulee gara kan biraatti hin ce'in utuu inni mata duree kan biraa qabatee hin dhufin abbaa manaas haa ta'u haati manaas namni hafuurri waaqiyyoo dursee isaaf ibse dhiifama godhee gara hariiroo sirriitti maatii isaa deebisuun qajeelaa ta'a. Shanaffaa irratti wal salphisuu wal tuffachuu irraa of qusachuudha. Kana jalatti wanti ilaalamuu qabu jechoota nama miidhurraa of eeguudha. Kabiraan bakka biraatti hamaa walii dubbachuu irraa of qusachuudha. Iddoo baay'eetti maatiin yommuu walitti bu'an jechoota afaan isaanii eeggatan akka wanta boru walitti hin deebinetti hamaatiif dabarsanii wal kennu. Jechoota walii isaanii miidhu dubbatanii gaafa walitti deebi'an atillee gaaficha akkas naan jette. Atillee yeroo akkasii namoota bukkeetti akka ittiin na salphisti waliin jedhanii walii isaanii miidhu waan ta'eef sanarraa of qusachuudhaaf gaafa hundumaa sammuu keenya eeggachuun arraba keenya eeggachuun gaarii ta'a. Jaaffaa irratti qophaa keessan murteessuu irraa of eeggadhaa. Maatii wajjin wanti godhamu hundumtuu harki caalaansaa maatii wajjin gara murtiitti yoo dhufe gaarii ta'a. Wanti sun waan gaariis waan gadhees yoo ta'e wanti mari'atamee raawwatamu nama naarsu waan ta'eef booddees dubbii waan hin qabneef maatiin walii wajjin mari'attee walii wajjin murtiitti dhufuun gaarummaa guddaa qabaata. Torbaffaa irratti gorsa fudhachuudha. Maatiin hammam yoo baratan illee hammam beektota yoo ta'an illee gorsa abbaa manaati manaa dhaggeeffachuun gorsa haadha manaa abbaan manaa dhaggeeffachuun dirqama ta'a. Yommuu gorsi qaama tokkorraa qaama tokkoof kennamu akka lolaatti ilaaluun gaarummaa hin qabu. Ija tuffiitiin ilaaluunis nama hin fayyadu. Kanaafuu gorsa inni tokko isa tokkoof kennu tasgabboofnee dhaggeeffachuun jireenya addaa walitti dhufeenya gaarii jaalala addaa jaalala gammachiisaa ta'e maatii keenya gidduutti akka qabaannuuf nu gargaara. Saddeettaffaa irratti wal dhaggeeffachuudha. Maatii baay'ee gidduutti yommuu rakkinni uumamu wal dhaggeeffachuun hin jiru. Hundumtuu toora isaa gadhiisee dubbachuun jireenya walii isaanii miidhuutu argama. Kanaafuu hariiroo maatii keessatti inni olaanaan tasgabboomnee wal dhaggeeffachuun falaa wanta dubbatamu sanaatiif kennuun murteessaadha. Salgaffaan wacuu dhiisuudha. Haalonni walitti nama buusaniif haalonni marii jabaa barbaadan yommuu dhufu maatii keessatti wacuurra tasgabbaanii wal dhaggeeffachuun ammas gaarii ta'a. Sagalee tasgabbaa walitti haasa'uun murteessaadha. Iddoo baay'eetti gaa'illi namoota baay'ee iyyaan kan guutedha. Gara lolaa addaatti yommuu dhufu sagalee hin barbaachifnetu bakkeetti beeyutuu ni dhaga'amee dubbii waaqayyoo arrabsiisu agarra waan ta'eef. Kurnaffaaf inni xumuraa callisuudha. Yommuu dubbii inni tokko ka'u inni tokko immoo callisee dhaggeeffatee deebiitti kennuun gaarii ta'a. Callisuun ofuma isaatiif iyyuu deebii waan ta'eef. Sagantaa keenya irraa gara xumuraatti yommuu finnu gaa'illi keenya gaa'ila gammachiisaa akka ta'uuf qabxiiwwan armaan olii kana hojiirra oolchuutu nurra jiraata. Sagantaa keenya kan biraan deebiin amma wal agarrutti ayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u. Nagaa gooftaati.
Ficha male kano kina ke tisi dorsisu Sarani ndesu moto wake yo kaku sarise Siga machisa burka kedude anigatise Yalumbuko wake yo nopsane gatu male ene zingatu Inakana mamiti wantajarenda gatu ngalfata nyatu Nisiri nisiba zingal maketi ziga asibira nafu Inni misiri baase sibiite teela singootu galfata waaqa yoom biraa qabdu onsaane gaddu. Yo jalkamni ke te na fakkaate sporin guddatta lumni ke mo baay'ee guddaan ta'a boojo hirmatta yaa lubbuu koo Waaqayyoo nobsaane gaddu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu misiri inni si baasee galma keeti si ga'a si biira nafu yoo dhiyee si baali karaa hundumaa yoo na cufame karaatti baatu qaawwi baay'ate lolli jireenyaa rakkina maatu sagalee diinaa kenna geeffate nomtuun ulfina cimii jabaadhu kanaan naftuuti qarmii funaana yaa lubbuu koo Waaqayyoo nobsaane gaddu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu misiri inni si baasee galma keeti si ga'a si biira nafu yoo dhiyee si baali yaadu kan keessi mul'ata dhokate nafu. Gatiitti kee gaali qabu sirratti nisu gaafachi Waaqayyo si yaadate dhiirri keen kufa ati gammadda masaanota kee monaasu turgoofa yaa lubbuu koo Waaqayyoo nobsaane gaddu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu misiri inni si baasee galma keeti si ga'a si biira nafu.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya maqaan koo Yoonaas Ittaanaan jedhama. Yeroo darbee mata duree warri samaayii dhaqan eenyu fa'i jedhu ilaallee turre. Warra dhaqan keessaa Museedhaaf Henookiin ilaallee turre. Har'a immoo Eliyaasii fi gaafa Yesuus du'aa ka'e warra du'aa kaan ilaalla. Kanaafi mee yeroo kana utuu gara dubbicha ilaaluutti hin darbin kadhata godhanna. Abbaa keenyaa si haa galatu. Gaarummaa keetiif, arjummaa keetiif, jaalala keef, o'a kee hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo kana si kadhanna. Cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Sagalee barbaachisaa ta'e dhaggeeffattoota keenyaafis ta'e nuuf eebba ta'uu kan danda'u ati samaa irraa nuuf kenni. Sagalee kana dhageenye immoo badiisaaf akka hin qophoofne, murtii keenya akka hin jabeessine, jireenya bara baraatti akka qophoofnuuf, samaa akka galluuf ati hunduma keenya gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Amen. Waaqayyoon galateeffanna. Mee warra samaa'ii dhaqan kanafan tokko Eliyaas. Mootota 2ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-11 yommuu ilaallu Eliyaas Elsaa'ii wajjin adeema ture. Yommuu tajaajila isaa lafa kana xumuree deemuudhaaf jedhe Elsaa'iin yommuu leenjise. Iddoo tokkotti Elsaa'ii wajjin utuu deemanii Elsaa'iidhaan waan barbaachisaa ta'e na kadhadhu jedhee gaafatee ture. Innaan hafuurri kee dachaa narratti ta'u jedhee gaafate. Waan ni bugaafatte ergaa jedhee booddee. Innis kan inni siif ta'u yeroo ni deemu yoo na argite dhattiin jedhee ture. Kana gidduutti utuu deemaa jiranii dingata utuu hin beekamin konkolaataanii fardeen ibiddaa samaa irraa dhufanii Eliyaasiin fuudhanii sokkuudhaaf yommuu jedhan akka tasaa Elsaa'i qophaa'aa waan tureef uffata isaa irratti qabatee uffanni isaa harkatti hafe. Sanaan Elsaa'i yommuu Eliyaas immoo samaatti ol sokkee Elsaa'i deebi'ee Yordaanosiin ce'uudhaaf yommuu jedhe uffata sanaan Yordaanosiin rukutee deebi'ee ce'ee ture. Kanaafi Eliyaas samaa irratti immoo ol ba'e Elsaa'i inni ilaala ture. Haa ta'u malee Eliyaas inni samaa'itti ol ba'e amala attamii qaba ture. Eliyaas jechuun Waaqayyo Waaqa kan jedhu yeroo sabni Israa'el raajota Ba'aal duukaa bu'anii Ba'aaliif sagadan Eliyaas jetti yaati isaa kan isheen moggaaftee fi Waaqayyo duwwaatu Waaqa jechuudha. Innis akkuma moggaafame akka maqaa isaatii Eliyaas akka ta'e Waaqayyo. Kan biraan hin jiru Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume malee falmaa ture. Eliyaas jechuun Waaqayyo malee Waaqa kan biraan hin jiru jechuu akka ta'e Eliyaas bara jireenya isaa hundumaa raajota Ba'aalii jiin yommuu wal falmaa ture. Waaqayyo isaa Waaqaaf lafa uume isa Waaqarra jiruudha malee Ba'aal Waaqa miti jedhee falmaa ture. Eliyaas amalli isaa hinaaffaa Waaqayyoof hinaaffaa guddaa qaba. Hinaaffaa guddaa keessa ture. Haa ta'u malee Eliyaas samaa irratti ol ba'uunsaa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee 2ffaa gara lafa kanaa dhufu iddoo utuu hin mi'eeffatiniin kan samaa'itti ol ba'an bakka bu'a. Innis akkuma Henookiin. Kanaafi samiitti ol ba'e yeroo xumura tajaajila gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos illee Musee ijjiin dhufanii akka isaanii Yesuusiin jajjabeessan barumsa yeroo darbee keessatti ilaallee turre. Haa ta'u garuu Eliyaas warra jiraatti samaa'itti ol ba'an bakka yommuu bu'u Museen immoo warra du'anii du'aa ka'an bakka bu'a. Mee sagalee macaa qulqulluu keessaa iddoo tokko yoo dubbifne. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 51-52 irraa yommuu dubbifnu sagalee akkas jedhuutu argina. Nu hundumti keenya hin gaddaramna malee hin duunu. Dhoksaan isinitiif jedhus isa kana. Malakanni hin afuufama. Malakanni dhumaa immoo afuufamu. Battala libsuu ijaatti hin gaddaramna. Malakanni hin afuufama. Warri du'anis bifa hin banneen hin kaafamu jedha. Bifa hin banneen hin kaafamu jedha. Maal jedha iddoo kanatti hundinuu akka hin duune argina iddoo kanatti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu namoonni hundi hin du'anii namoonni hundi immoo utuu jiranii samaa'itti akka wal hin baanee dubbata Phaawulos dhoksaa kanan isinitti himaa jedha. Warri kaanii yoo du'aniyyuu warri kaan jireenyatti utuu jiranii gooftaan yommuu dhufu samaa'itti akka isaan butaman argina. Haa ta'u malee yommuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa dhufu kan jireenyatti utuu jiranii samaa'itti ol ba'an namoonni hedduun akka isaan jiran isaan kun immoo kallattiidhaan. Eliyaasiin kan fakkaatan Eliyaas jechuun ija jabummaadhaan waaqa tolfamaa kan mormu akkuma kana Eliyaas inni jalqabaa raajota Ba'aaliin kan morme Ahaabiif Eezaabeliin kan morme Eliyaas yommuu ta'u gooftaan keenya kan dubbate kan isa fakkaatu ija jabeessa akka isaatii kakuu haaraa fi kakuu moofaa gidduuttiitu gooftaan keenya yommuu dhufe karaa kanarra Yohaannis cuuphaan Eliyaas 2ffaa akka ta'e argina. Eliyaas kun innis Yohaannis cuuphaadha. Akka gooftaan jedhe Maatiyoos boqonnaa 11ffaa lakkoofsa 15ffaa irratti akka dubbatame Yohaannis cuuphaan akkuma Eliyaas diinota sadii qabu ture Ahaabii fi Izaabeliif raajota sobduu akka qaba ture Yohaannis cuuphaanis diinota sadii qaba ture amalli isaa amala Eliyaasiin fakkaata akkuma Eliyaas hinaaffaa guddaan isa keessa jiru Yohaannis cuuphaanis hinaaffaa guddaa qaba ture yeroo inni ture innis diinota sadii qaba ture. Isaanis Heroodisii fi Heroodiyaadaa akkasumas Saloomee turani. Eliyaas inni lammaffaan garuu jireenyatu tuujiru ol ba'etuun ta'een du'e. Kan isa fakkaatu yeroo xumuraatti hinaaffaa dhugaa kan qaban amantoonni yeroo xumuraa keessa jiran dhugaadhaaf kan falmaniif abboommi Waaqayyoo kan eegan akka isaan jiran jireenyatu tuujiranii isaan kaan ol hin ba'u. Isaan kaan immoo akkuma Yohaannis du'e dhugaadhaaf utuu falmanii akka isaan du'an argina. Walumaa gala Eliyaas jechuun warra Waaqayyoof hinaafan. Warra dhugaa Waaqayyoof hinaafan bakka akka bu'u argina. Inni ittaanu warri samaayitti ol ba'an gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'e isaa wajjin kan ka'an Wangeela Maatiyoos boqonnaa 27ffaa keessa yemmuu ilaallu 26-27 keessa yemmuu ilaallu gaafa Yesuus fannifame du'e awwaalame lafti socho'e awwaalli hin baname gaafa gooftaan keenya Yesuus du'aa ka'e warri awwaalli isaanii baname hundinuu isaa wajjin ka'an. Yesuus wajjinis gara samaayitti ol ba'an isaan kun maaliif ol ba'an Yesuus tajaajila isaa xumuree lafa kana irratti kan isaaf kenname yookiis hojjechuudhaaf kan dhufe hundumaa raawwate fayyinni ilmaan namootaa akka xumurame fannoo irratti xumurameera jedhee yookiis raawwatee ta'eera jedhee raawwatee ta'uusaatiif ragaa kan ta'u immoo akkoo kakumoo fa'aa keessatti midhaanii yommuu bushaatu jalqaba bissii sochoofamu godhanii mana qulqullummaatti namoonni akka geessan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra du'aa kaan kana fudhatee bissii sochoofamu godhee abbaa duratti dhiyeesse. Isaanis waaqarra jiru har'a. Tasaloonkeessa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 14ffaa irratti akkuma kaa'amee jiru malakanni afuufamee yommuu namoonni du'aa ka'an jiru isaanii jireenya hin banne uffatu. Isaan kunni jireenya hin banne uffatanii samaayii galani. Akkuma kanaa jireenya hin banne yookiis qaama hin duune uffatanii samaayii kan galan yeroo xumuraatti jiru. Kana duwwaa miti gooftaan keenya yeroo lafa kanarra ture namoota baay'ee du'aa kaaseera. Kan akka angafa mana sagadaa intala Yaayiroos duutee jennaan kaasee ture. Kan akka dargaggeessicha Naahin haadha isaatiif tokkicha kan ta'e haati isaa isa tokkicha kan qabdu abbaa manaa kan hin qabne du'ee jennaan kaasee ture. Akkasuma Eliyaazaariin kaasee ture. Isaan kun garuu hin ka'an malee isa hin duune qaama hin uffanne xinnoo jiraatanii deebi'anii du'aniiru. Warri kun deebi'anii du'aniiru. Garuu warri isa dhumaatti kaafaman yeroo Yesuus ka'e warri kaafaman akkasuma yeroo Yesuus dhufu warri kaafaman qaama hin duune uffatanii bara baraan jiraatu. Kanaaf yoo duune du'aa kaanee warra bara baraan jiraatan akka taanuuf yoo jireenyatti jiraanne gaafa Yesuus dhufu immoo jijjiiramanii isaa wajjin jireenya hin banne warra jiraachuu danda'an akka taanuuf gooftaan dhuma keenyaa gargaaru sadageenya nuufa eebbisu sagantaa ittaanuun yeroo ittaanuma wal arginutti nagaadhaan tura ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaalladha.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Dhibbinniif gedeeraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf dursisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen jedhaan hin beeku gooftaa. Keessa keenya beekaa yaada keenya hundaa qoree akka nu hin dhaabanne dhiphina biraa dabarre waa beekaaf yerichaa gadi nu gabaabse gooftaan kan jedhes kanaaf amantii argadha laata. Dhibbinniif gedeeraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf dursisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen jedhaan hin beeku gooftaa. halkanichi darbu qurtummiin silaan qabamu abdiin saanii dhumee badheera kan dubbatamu bariinaan ismiichatu kiyyoo faada dachaafatu utuu atitti nufne yaa gooftaa maaliin jiraatu dhiphinniif gidiraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf doorsisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen ijedaan hin beeku gooftaa. Durasitti hirkatu anguddaatti abdatanii dura isin of jaju booda waan jedhan dhabanii amantii qabanii halkan sadii torkaagate hundumtuu nasaasaa jabeessee manaa cufate dhiphinniif gidiraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf doorsisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen ijedaan hin beeku gooftaa. Petroosiif bartoonni yeroo yaartu si dhiisanii si biraa hin hafnu sin dhiifnu otuu jedhanii kanarraa kan caalu fuulduraas kan nu eeggatu jabeenya amantii isa kamtu tarkaanfatu. Dhiphinniif gidiraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf doorsisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen ijedaan hin beeku gooftaa. Dhiphinniif gidiraan saba keerra yoo dheerate hinaaffaaf doorsisni kan duraarra yoo jabaate akkuma Peteroos hundumtuu sirraa fagaata kaballaa sodaateen ijedaan hin beeku gooftaa.